Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav v tokratni rubriki gospodu Bernardu. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam in dobrodošli v prostorih prezračevalne naprave Bukovo.
Pa vas prosim kar za celotno predstavitev, ker je tudi ena zanimivost z vami. Namreč, vi ste vnuk ali kako še tistega zadnjega, ki je oskrboval to tehniško dediščino?
Jaz sem ta sreden od sinov, oče je bil pa tle zaposlen. To se pravi, družina je bila velika, nas je bilo 6 otrok, 3 punce, 3 fantje in od fantov sem bil jaz ta sreden. Oče je bil tle zaposlen od leta 52, prej je bil kurjač na parnih lokomotivah, zaradi zdravstvenih težav so ga preselili sem v tlele prostore na Koritnici 2. Je pa spadal ta objekt in pod sekcijo za vleko vlakov Nova Gorica.
Tako. Nam lahko več poveste, zakaj je ta prezračevalna naprava tako edinstvena, sploh recimo, če se ozremo glede na to tehniško dediščino in kako je delovala na kratko, ker vem, da sicer razlaga traja lahko uro in dlje.
Ja, lejte, takole je zgodovina pravi, proga je bila dograjena 1906. leta, če se nisem jaz kaj izmotil, 5. 6. In takoj od otvoritvi so zaznali težave z slabim prezračevanjem tunela Bukovo. Tunel ima izreden velik naklon, to se pravi ima 28 promil spona na dolžini tunela, to se pravi na dolžini 937 metrov. To je za parno lokomotivo že velik problem in ker so bili težki tovorni vlaki s tremi lokomotivami in se je velik dima nabiralo v tunelu, tračnice so bile zaradi tega spolske in so pač ocenili, da morajo nekaj ukreniti. In so si umislili tole prezračevalno napravo. Graditi so jo začeli, kakor po podatkih 12. leta, 1912, 14. so jo otvorili. Z rezultati so bili strašno zadovoljni. To se pravi, tunel, predor je bil prezračen s tako količino zraka, kakor je bilo projektant predvidel in tako, to je obratovalo. V svetu je bilo še nekaj teh naprav, ampak ker je elektrika v druge predore prišla prej, kakor v tale Baško grapo, so tole opustili. V temu tunelu, tunel Bukovo, je pa dobil elektrifikacijo šele leta 37. Do leta 37 je pa obratovala ta naprava z dizel motorjem. In obratovalo je to v času Avstrije nekako čudovito. Potem je prišlo tale območje pod Italijo in so slabo vzdrževali tale dizel napravo in tako da je veliko bila v popravilo. No, 37. leta je bila elektrificirana Baška grapa in so tole montirali na elektromotor. Tako. Po enih podatkih, tunel Karavanke med Jesenicami in Avstrijo je imel tudi slično prezračevalno napravo, samo tisto so zelo zgodaj ukinili, ker je tunel dvotirni in tudi elektrificiran je bil prih. Tako. Elektrovleka ni bilo potrebe, ni bilo dima. Tako.
Je pa ta prezračevalna naprava, vsaj po nekaterih podatkih, pravi dosežek tehnološki, še danes jo hodijo strokovnjaki opazovati in se učiti iz tega primera.
Res je. Če pogledamo, da je bila vsa stvar narejena pred 100 leti, za tiste čase je bil to izdelek čudovit. Jaz sem bil zaposlen v železarni Jesenice in sem v priliko videti take naprave, izdelane pred 100 leti, ki so čudovito ohranjene in zanimive za ogled ljudi. Mislim, dokler je to obratovalo, tudi tlet prezračevalna Bukovo. Malo kdo se je ogledal, ker ga ni zanimalo. Ne? Ampak danes so taki časi, ljudi marsikaj zanima in si pridejo ogledati. Ne? Tako.
Pa bi jo lahko še usposobili, da bi obratovala?
To se pravi z nekaj truda, z obnovitvijo, očiščenjem ležajnih površin in s ponovnim priklopom na elektroomrežje, bi se to še simbolično vrtelo. Ne? Samo trenutno je tako, transformatorsko postajo so odstranili, dovod je odklopljen in bi bilo pač potrebno spet plačati vse prispevke in tako. Je povprašanje, če se za tole društvo Baška dediščina enkrat na leto splača. Tako, mogoče bi poslužili si kakšnega bolj enostavnega sistema s kakšnim manjšim elektromotorjem, z dodatnim prenosom, da se bi simbolično vrtelo. Samo to. Ali?
V dobrih časih je bila ta železnica izrednega pomena. 36 vlakov je šlo dnevno v eno smer.
Ja, v smer Jesenic. Tako pravijo. Škoda, jaz ne vem, kam je Gorica, Kurilnica Gorica spravila stare zapiske, ker so bile zvezki točno za vsak vlak posebej in v te najboljših časih je bilo 36 vlakov v smeri Jesenic. To je bilo veliko tovora, veliko tovora. Lejte, na most na Soči, kot sem rekel, so dobili še eno lokomotivo od spredje, eno od zadej. Na most na Soči so tiste lokomotive opremili z premogom, s količino premoga in po potrebi so dolili tudi vodo, a ne? Ampak v glavnem samo za smer Jesenice je to obratovalo, samo za smer Jesenice, ker gre kontra, pa ni potrebe, a ne? Je to zbrega toliko, da.
Ampak strateškega pomena je bilo pa to res?
Lejte, za tiste čase je bilo.
Kateri časi so to?
Pred drugo svetovno vojno. So se že prepravljali k drugi svetovni vojni in tudi pred prvo svetovno vojno, ko so tole vojaško zaledje oskrbovali, je bila zelo pomembna. Seveda je bila strateška pomena. Lejte, danes ne pomeni skoraj nič. Malo smo zamudili. Ves tovor iz Kopra bilo kašel tudi nekaj tle po Baški grapi, po goriški progi ali Gorenci bi rekli po bohinjski progi. Ampak, lejte, iz Trbiža proti Trstu so naredili dvotirno sodobno progo in tovor beži. Hrvati tudi kar delajo in bodo z reke veliko tovora nam pobrali in tako. To bo res samo še za turistične namene.
To smo pa ravno včeraj slišali. Ja, so mi govorili nekateri, ki se na te reči spoznajo, da Hrvati je pospešeno. Kako že reči, od vas se prepirata, tretji ima pa dobiček.
Tako je. Oni so pač verjetno dobili ugodne kredite in kredite namensko vložili, mi se pa kregamo.
Povejte nam samo še, kako pa je glede parne lokomotive. Kdaj je šla zadnjič tu skozi?
Ja, zdaj, tako, če vam na hiter rečem, pa bom rekel tako, ta zadnjo je šla včeraj. Včeraj je bil sobota in je muzejski vlak. Ne? Muzejski vlak, drugač pa za potrebe muzejskega vlaka ne obratuje in je tudi lahek vlak napram bivšim časom, tako da trenutno ni potrebe. Ne bom pa rekel res, kdaj je bil ta zadnji parni. Jaz mislim, da je to enkrat konec 80-ih let prejšnjega stoletja, da je ta zadnja parna. Ne? Potem je prišel dizel vleka, elektromotorniki, potniški promet je bil že prej, 5 let prej in tako da so to pač počasi opustili. Uslužbenci so šli po večini v pokoj in tako.
Še to, kako dolg pa je ta predor, ker rekli ste, da včasih lokomotiva tega strmega vzpona ni zmogla in se je vrnila kar nazaj do postaje v nižini.
Predor Bukovo je dolg 937 metrov. Sama dolžina ni obem problem, problem je samo vzpon. Če je vlak obtičal, to se pravi težek tovorni vlak, ima 3 lokomotive, 2 od spredaj, 1 od zadaj, je pač šel lepo nazaj, 1 kilometer, mogoče tudi po potrebi 2. Če je uspel, drugač so pa najdli rešitev na postaji Grahovo, odklopili določen tovor in so šli z lažjim tovorom do Podbrda.
Ja. Samo za potnike pred 100 leti je pa ta leklanec povzročal oziroma pomenil kar resno prepreko. Nekatere dame so padale v nezavest, celo strojevodje so imeli včasih težave.
Res je, jaz sem letnik 50 in se še dobro spomnim okoli 60. leta, da je strojno osebje, kakor mu pravijo temi kurjači, strojevodi, imeli na obrazih plinske maske. To se pravi, star tip vojaške plinske maske z cevjo, z filtri. So prišli z tunela ven, so masko sneli dol in mahali in lovili zrak in so bile resne težave. Tako, lejte, kakor je par našla v likvidacijo, teh potreb ni več. In tako, bi še to rekel, zaposleni so bili domači ljudje tukaj in na lokomotivah. Vedli so lastnosti tega tunela, tako da so iz postaje Grahovo do tunela Bukovo, to je približno 2,5 km, res pošteno kurili, da so imeli kvalitetno paro in ko so prišli v začetek tunela Bukovo, so peč lepo vrata zaprli in se skrili na lokomotivi vsak v svoj kot, vlažne krpe na obraz in počakali, da so prišli iz tunela. Takole, ja, ja.
Hvala lepa.
Ja, prosim, lep dan tudi vam želim.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.